Ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні слухачі. Тема сьогоднішньої програми, звісно, вона присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Було б дивним робити програму на іншу тему, хіба що наш старший брат Володимир Путін міг би черговий подарунок Україні, зокрема Криму. Ну, на ці хвилини таких подарунків нема, хоча ситуація в Криму залишається дуже напруженою. Отже, тема сьогоднішньої програми «Ваша свобода» – актуальний Кобзар. Тарас Шевченко і Майдан. І поговоримо ми з гостями студії про це. А ними є Костянтин Коновалов, кінорежисер, сценарист, автор книги «Художник» і людина, яка є автором фільму «Експедиція», присвячений ці фільми, і книжка Тарасу Шевченко. І Тарас Ткаченко. Хотів сказати Тарас Шевченко. Тарас Ткаченко. Теж кінорежисер, сценарист, колега Костянтина Коновалова, автор документального фільму про Кобзаря, який так і називається «Кобзар». Ми не просто говоримо про ці фільми, про цю книгу сьогодні, не тільки тому, що 200 років минуло з дня народження Тараса Григоровича, тому що саме сьогодні, 10 березня, відбудуться прем'єри і фільму «Експедиція», і фільму «Кобзар». Так. Я зразу надам слово панові Костянтину, де саме буде прем'єра? В кінозалі чи ні? Я просто знаю відповідь на це запитання, але ви можете озвучити її самі.
Я вам скажу, в Україні не час кінозалів. Сьогодні час майданів, великих площ, вулиць
прямо
і так далі.
Прямо ця сцена буде в Києві?
Прямо ця сцена в Києві в 14:15 стартує експедиція, а в 17 годині, о 5-й, стартує фільм Тараса Кобзара.
Прекрасно. Тобто прямо будуть люди присутні, можна подивитися, можна обговорити.
Запрошуємо всіх, да. Вхід вільний.
Да. І до вас буду ставити запитання, ви будете, звісно, присутні на цій прем'єрі.
Ніяких квитків, вхід вільний, зайшли, поставили запитання, подивилися. Ми робимо кіно за народний кошт і для народу.
Прекрасно. Але ж задум, звісно, цих картин і цього фільму, він не народився, хоч уже Майдан триває понад 3 місяці, не під час Майдану, так? Як цей задум народився? От пане Ткаченко звернувся. От ваша картина «Кобзар». Як ви вирішили знімати? Де знайшли гроші на неї? Це теж непросте питання.
Гроші, Костя сказав, гроші повністю державні у нас. Це 100% державне фінансування. Це було оголошено спеціальний тематичний конкурс до 200-ліття. Але з приводу задуму фільму, може сам задум і виник, не за часів Майдану, але, власне, фільм робився в дуже стислі строки, що Костін шумів. Вони робилися в 3 місяці, так що Майдан...
То фактично тоді синхронно
був, так, присутній, і він великою мірою вплинув на те, що було у фільмах, на ті якісь акценти, на які звертали увагу, на якісь точки і так далі. Мене посмішило прізвище поліцмейстра, який арештував Шевченка в другий раз в 59-му році і депортував з України. Його звали Табашніков, наприклад. Ну, що за співпадіння?
Трошечки двері наприкінці змінити, ша на ще змінити. Ми не проводимо таких паралелів прямих.
Так що, і коли я робив, я дивувався величезній кількості співпадінь у Шевченка із тим, що відбувається зараз. Це була якась абсолютна містика. Ще один автор, сьогодні його немає з нами, Сергій Проскурнєв, теж зробив документальний фільм. Сказав, що сценарій сьогоднішніх подій на Майдані написав Тарас Григорович.
Я нагадаю, може, хто не знає, хоча навряд чи такі люди знайдуться, в фільмі пана Проскурні присутній один з героїв – Нігаян. Герой, який загинув.
Це був проєкт «Наш Майдан», це
трошечки ваш Майдан? Розкажіть трошки.
Ні, це Сергій, мається на увазі.
Просто всі бачили це відео, особливо його це драматично було дивитися після того, як всі дізналися про Нігаяна і про те, що він загинув. Це вірменин, який намагався допомогти визволенню України.
Як це не звучить, можливо, важко і так далі, але це теж частина сценарію, написана Шевченком, правда? Так. Знайти Сергія, щоб він прочитав, борітеся, поборете вам, Бог помагає, і щоб потім він став першою жертвою.
Це, я хочу сказати, це ж...
До речі, Михайло Ходорковський вчора теж на університету, виступаючи зі сцени Майдану.
Так, це слова з поеми «Кавказ», яка на той час була актуальна, і коли Шевченко написав, його арештовували за поему «Сон», кажуть, а ще й за поему «Кавказ», бо тоді йшла війна на Кавказі, російське поневолення Кавказу, і Шевченко написав поему «Кавказ» про Прометея, маючи на увазі боротьбу за свободу, це борітеся, поборете, це Кавказ. І Нігоян, він кавказець, тому розуміли, так.
Але я ще трошечки розкажу. Справа в тому, що Кавказ, там присвята є Якову Дебальмену. А Яків Дебальмен – це приятель Шевченка, який загинув на Кавказі. А загинув він на Кавказі і був зісланий на Кавказ в тому числі за те, що він переписав і зробив рукописний «Кобзар». Абсолютно розкішне видання. Воно тепер є в одному єдиному екземплярі. І воно було переписано латинкою. Воно було переписано для Європи. І, можливо, це була перша спроба ввести... В Україні тоді не було української абетки, ще її просто не було. Писали російською транскрипцією, це називалося «Яришка». І це була одна зі спроб ввести латинську абетку української мови. Тобто це був такий проєвропейський вектор України на той час. Так що, бачите, людина, яка намагалася за допомогою Шевченка, можливо, розвернути Україну до Європи, була зіслана на Кавказ, там загинула, і Шевченко написав «Борітися, поборити».
Нагадаю, що гості студії «Радіо Свобода» сьогодні кінорежисер і сценарист Костянтин Коновалов і Тарас Ткаченко. І говоримо про ці нові книжку і фільми, присвячені Кобзареві. Звісно, звертатися до авторів про те, що перед прем'єрою вони розповіли про сюжети, я так розумію, марна справа.
Чому?
Чи можна трошки розказати?
Можна.
Дивіться, ви, от що передусім, фільм «Художник», я так розумію, це більше така біографія.
Це книга «Художник».
Книжка, даруйте, я вже трошечки. Книга «Художник», тому що йдеться про фільм «Експедиція і Кобзар», книга «Художник». Книга «Художник» це більше така біографічна, коли починався шлях Кобзаря, та знаменита історія, яка відома багатьом, Карл Брюллов, викуплення із кріпацтва і так далі. Я от, мене от завжди цікавило, я, звісно, в радянські часи цей факт не приховували, я сам вчився в радянській школі, про це багато розповідав, ну, з натяком на те, от Брюллов росіяни виручили, наче б, мовляв, толку б не було. Хоча це частково правда. Мене завжди тоді дивувало, Тарас Шевченко, маючи такий дар художника, живописця, він би міг, ну, якщо не рівня Карла Брюллова сягнути, хоча це був дуже високого рівня художник, але міг би без проблем жити. Писати російською мовою твори, горя не знати. Він обрав цей шлях, який закінчився, він не так багато прожив, змушений був бути висланим і так далі. Багато поневірянь було. Значить, от цікаво цей момент. Оце в тому числі показано оцей момент у цьому творі, у цій книжці.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що Брюллов і Жуковський, і Венеціанов такі ж самі росіяни, як Шевченко. Це Карліто Брюло, Венеціано і Жуковського мати Туркені, як всі про це знають.
Ну, можна і Лермонтова торкнутися.
Лермонтова і Пушкіна, і так далі. Все ж російське мистецтво створювали і люди з півдня. Українці, італійці, французи. І тому такий конекшен у них і стався між там Брюловим, наприклад.
До речі, не зовсім по темі, знаменитий поет в лапках Чехов вважав себе українцем. Ну, це окрема тема.
Саме Гоголь.
Ну, про Гоголя взагалі мова не йде. Так, гаразд, так. Але ми до Тараса Григоровича приходимо.
Тараса Григоровича. І тому я спочатку думав, що могло бути спільного між Брюловим і Шевченком. І тоді зрозумів, що темперамент і погляди, і атмосфера, в якій вони жили, погляди на життя взагалі. Темперамент, неаполітанець Карліто Брюло і Тарас Шевченко з України, з півдня, вони могли знаходити спільні якісь теми в північному холодному Петербурзі, спокійному, розумієте?
Ну, і тому, менше так... свободолюбство було.
Тарас, скажімо,
ви знаєте історія, коли Брюлов намагався, йому замовив портрет, свій портрет
Жуковський.
І своєї родини. Цар.
А, цар. Ти мається цар. Не цю історію з викопу, а іншу.
І цар запізнився на 5 хвилин на позування. Брюллов його не пустив. Той витяг годинник, сказав, який нетерпеливий.
Микола перший.
Витяг годинник, сказав, який нетерпеливий мужик, перевів стрілки годинника на 5 хвилин наперед і не пішов до нього на позовання. І більше жодного портрету Брюллову не замовив. Оце, щоб ми розуміли характер Брюллова і розуміли, хто був вчителем Шевченка в розумінні свободи і власного достоїнства.
А потім зауважте, якщо коли ми писали роман, розумієте, там співставляли дати. Брюллов почав займатися викупом Шевченка за місяць після смерті Пушкіна. Розумієте,
Брюллов 1837 рік.
Так, Брюллов товаришував з Пушкіним, розумієте? І коли Пушкіна вбили на дуелі, то Брюллов і Жуковський почали займатися викупом Шевченка, бо вони зрозуміли, що поетів тут всіх постріляють, у нас і так їх мало. Пушкін загинув, і давайте займемося Шевченком. От, талановитим юнаком, розумієте? І тому все це, якщо співставляєш дати, то багато чого так з'ясовується.
Так, ще раз з приводу російського і так далі. Зараз дуже модно ганити Росію і так далі в цьому плані. Я мушу сказати, що в Росії були видані перші кобзарі. В Росії інтелігенція російська помагала і підтримувала Шевченка неймовірно просто. І в засланні, вибачте, вони писали, ходатайствували, виручали.
Так, звичайно.
Такого не був українцем. Питання в тому, що і тоді розділялося одне. Тоді розділялося Росія, це думаючі, цікаві, інтелігентні люди. Росія
і
як
Росія
народ.
І Росія вражена цим вірусом імперськості.
Росія як народ.
І зневаги до будь-яких інших народів, зокрема українського. Існування, якого взагалі не
визнавала. Ні Пушкіна, ні Лермонтова, ні Шевченка. Рівною мірою абсолютно, знаєте. Тому давайте знімати цей конфлікт. Але це конфлікт влади і народу, а не конфлікт.
Але ж ми знаємо з історії вже 20-го століття радянського періоду радянської України, так званої РСР, коли чимало дійсно талановитих поетів українських, зараз не буду перелічувати їхні прізвища, вони змушені були пожертвувати своїм талантом, або не змушені самі, добровільно пішли на цей крок, заряду цієї лояльності перед комуністичною владою, і фактично стали придворними в тому радянському радянському розумінні поетами, митцями, та й живописцями теж, були не такі. Ми знаємо приклад Стуса, інших поетів, але вони були менше складали тоді в українській інтелігенції. Тарас Шевченко – це якраз приклад в 19 столітті царської Росії, який не пішов на компроміс. І зрештою змушений заплатити своїм життям. Оцей момент мене цікавить. От як так? Маючи талант, він би міг би пожинати плоди горя не знати, так? Пане Коновалов.
Ну, ви знаєте, як писав Шекспір колись словами Гамлета, що йому Гекуба? От що йому Гекуби тому актору, розумієте, що актор переживає, сильно йому болить за долю якоїсь жінки, якої ніколи не бачив. Шевченку боліла Україна, боліло те, що, як казав Микола Жилинський в фільмі «Експедиція», у нас один із експертів був Микола Жилинський, література знали, Шевченка знають, він казав, Шевченко не міг сприймати того, що українська людина закріпачена і упосліджена. Йому це боліло, і це в нього викликало колосальну ненависть. Це цитата з Жилинського, розумієте? Йому це боліло, він не міг це все лишити. Він бачив, як це все відбувається, і, як казав наш поет Борис Олійник, в нього відбувалося це на генетичному рівні, розумієте? Він був нащадок козаків, розумієте? І прагнення до свободи в нього лишалося, йшло через все його життя. Він міг нічого не писати, малювати собі портрети, нормально жити.
Так про самого.
Але він почав писати.
Про самого.
Писати, бо людина була небайдужа, розумієте? Вбиває байдужість. Все вбиває байдужість. Тільки коли ти небайдужа людина, ти можеш зробити гарний митецький твір.
Ну і потім так, його родичі залишалися кріпаками практично до кінця його життя. Він їх своїх не міг викупити, знаєте, то там боліла Україна, це абстрактно, в нього це було абсолютно в родині, знаєте. Він
сам через це пройшов?
Так, не через це пройшов. Я на волі, я це... тут, а мої він зустрівся з сестрою Іриною,
да,
яка стоїть, сапає, ледве впізнала цього Тараса, який приїхав до неї паном. І що, знаєте, що він їй подарував? Що там, 5 карбованців чи карбованця? Да, оце всі його гроші, які були, він дав сестрі і сказав, моли сестру. От просиділи, проплакали цілий день. Вона отак, як жила, так і залишилась. Тому для нього це не були абстрактні речі. Це були його сестри, брати, родина. І він, і його односельчани, з якими він зустрічався, і чарку пив.
Панове, ми сказали трошки про цю книжку «Художник». Ще фільм «Експедиція», пане Коновало, теж. Ви бачите і книжка, і фільм. Нагадаю, до речі, хто може не знає, ви є сценаристом знаменитого фільму, знятого Михайлом Іллєнком, той, хто пройшов крізь вогонь. Це так. Фактично у вас наступний досвід сценаристський, так виходить, про Тараса Шевченка? Ну, дуже близько.
Вже і режисер.
Наступний, вже і режисерський.
Ну, так, і режисерський.
Режисерський, так. З Михайлом Герасимовичем сьогодні говорив телефоном, передаємо йому привіт, має завітати на сцену Майдану подивитись наші фільми. Так, він зараз тонує трейлер нового фільму «Толока» за творами Шевченка,
так, до речі.
Тому, так. Так. І той, хто пройшов, це був вдалий фільм, вдалий нормальний проєкт для народу, для українців, про українців, якого давно ми чекали. Наступний фільм, що я роблю, «Експедиція», це пригодницьке кіно, власне, про велику пригоду Тараса Шевченка, про його подорож.
Єдина відмінність той, хто пройшов крізь вогонь, це художня картина, не документальна. Так. А це фільм, наскільки я розумію, документальний, так?
Документальний, так.
Звичайно.
Документальна драма.
Це і можна зробити не просто таким пізнавальним науково, але й цікавим, ви вважаєте.
Звичайно. Звичайно. Чому всі роблять National Geographic, там BBC або там Discovery, роблять фільми про історію там Англії, там Франції, Польщі, я не знаю, цікавими. У нас не зробить документальний фільм, просто не цікавий. Треба робити цікаве кіно, щоб люди його дивилися, щоб люди захоплювалися своїми героями. Це про таку велику пригоду і подорож Тараса Шевченка Аральським морем в складі експедиції капітана-лейтенанта Бутукова, до речі, росіянина, і поручника Макшеєва, росіянина, які з Шевченком товаришували, допомагали йому. Він допомагав їм, як міг. І це його великий вклад в науку Росії, скажімо. Він був художник, він створив шикарний альбом краєвидів Аральського моря, передбачуючи імпресіонізм своїми роботами і так далі. Про це, власне, фільм.
Але найголовніше так, відкриття, яке робив Костя в цьому фільмі, це те, що для нас зразу уявлення і побрили в солдати. І далі нам малюється, що Шевченко там десь мучився, його ж підсрутинами кожного тижня били і так далі. По-перше, він перші роки провів взагалі в Оренбургу, будучи практично світською людиною, рідко одягаючи форму. І навіть в тому косаралі, де він опинився, він, бачите, зміг собі, вірніше, для нього зробили можливість поїхати в експедицію, помандрувати. Він скільки? 2 роки мандрував, так?
Да.
2 роки мандрував, і він, по суті, не був в армії, він, по суті, був мандруючим художником, членом, це було завжди, в кожній тодішній експедиції, фотографія ж не була, він йде на обов'язково мав бути художник. Для нього це було якесь неймовірне пізнання, відкриття світу, мандрівка екзотичним абсолютно краями, так що, бачите, це перевертає трошки наше уявлення про його солдатів.
Ну, і він мав змоги жити в столиці тоді Російської імперії, фактично обмежений був у праві писати.
Все одно. Але, знаєте, теж не треба з цього робити суцільну якусь безпросвітню трагедію. Він написав малу книжку, більшу книжку, він зробив величезний корпус поезії за цей час, він зробив величезний корпус малюнків, він врешті-решт зайнявся акватинтою. Він за твори, зроблені в засланні, отримав професора гравюри Петербурзького університету. Чомусь нам хочеться показати, що це якась залишки цієї радянської значить, історії.
Ну, вони так, вони тоді робили акцент радянській ідеології. Шевченко був герой, як Богдан Хмельницький, зрозумілих причин. Але Шевченко, як той, хто захищав права поневолених, кріпаків, українська ідея, м'яко кажучи, була за душками. Це оцей момент. Тому
це рештки класової теорії. А там страшно цікаво виявляється. Це з ним було все. І там маса напівтонів, і переписка цікава, і з тим же Яковом Кухаренком, його близьким другом, Кубанським, Кубанським отаманом, який признавався до нього як українець, прислав йому українські книги. Оце ті речі, які невідомі, і я дуже радий, що Костя це заторкнув у своєму фільмі і почав це відкривати. Можливо, це тільки початок того, що розмочать цей величезний сухар, десятилітній сухар у житті Шевченка.
Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні гості студії Радіо Свобода, сценаристи, письменники, можна сказати, кінорежисери Костянтин Коновалов і Тарас Ткаченко. І говоримо ми про нові твори, книжку і два фільми, присвячені Тарасові Григоровичу Шевченку. До 200-річчя з дня народження Кобзаря. Залишайтеся з нами, шановні друзі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо програму «Ваша свобода». Ми вже з цих трьох творів, присвячених 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка, два твори вже трошки так висвітлили. Звісно, нагадаю, бажано прийти на Майдан, кого є можливість з вас, шановні друзі, подивитися сьогодні. О 14-й ще раз.
14-й.
О 14-й годині прямо на Майдані буде прем'єра, на цій сцені.
Добре.
Правильно? Значить, ми торкнулися, йшлося про фільм «Експедицію» і книжку «Художник». Це Костянтин Коновалов, один з гостей нашої студії. Але ж Тарас Ткаченко зняв теж документальний фільм «Кобзар». Тут чому присвячено? Якщо «Художник» – це перші кроки викуплення із кріпацтва, експедиція, власна ця експедиція, яка відбувалася, чому був присвячений фільм «Кобзар» ваш, пане Тарасе?
Ну, я просто вирішив...
Про вашого тезка.
В кожного Тараса має бути свій «Кобзар» і вирішив теж, значить, долучитися до цього. Це про книжку. Книга ця має власне свою біографію, повірте, і ця біографія надзвичайно цікава. В принципі, не було б Кобзаря, чи говорили б ми про Шевченка, правда? Ця книга є, я думаю, в вашій бібліотеці, в Кості бібліотеці, в моїй бібліотеці, правда? Ми не знаємо історію цієї книги. А ця книга всього три рази перевидавалася при житті Шевченка. Три прижиттєвих видання. Причому друге видання взагалі він своїм не вважав, а мріяв про зовсім інше, яке йому не дали зробити. От. І кожне з цих видань, воно настільки попадало в етапні часи, в переломні. Перше видання – це викуплення скріпацтва, якраз друге – це його перший арешт, третє – це його останній приїзд в Україну і теж арешт і депортація практично з України. І досліджуючи книжку, ми раптом відкриваємо зовсім з іншого погляду, власне, самого Шевченка. Того 26-літнього хлопця, який уявлення не мав, що у нього на підлозі валяється справді шедеври. Коли до нього прийшли в гості, значить, малювати його портрет, а в нього на підлозі просто лежать шматки паперу пописано. Дістали, почитали, виявився потім, що Кобзар. 26 років хлопець, вибачте, це сьогодні випускник університету чи інституту. От. Це історія людини, яка дійсно, маючи валізу з своїми творами, з собою на переправі, могла одним порухом ноги скинути все в Дніпро і залишитися чистенькою, в принципі. Всіх з Кирилом Мефодіївського братства всіх випустили, тому що там не було складу злочину. А його взяли саме за Сон і за Кавказ. Причому Гальченко той же каже, та, в сні було це там тонка, довгонога, як опенюк засушений. І сьогодні багато хто спекулює, каже, ну, неблагодарна скотина, мовляв, його ж ця цариця з неволі викупила, а він, значить, про неї такі пасквілі пише.
Катерина
Друга? Ні, Марія Федорова.
А, Дружина Мецена Першого.
От. Так, так. Про неї просто, зокрема, я маю на увазі про Катерину.
Ну, це окрема тема. Інше, та. А там є просто про царицю. З одного боку, звичайно, що особиста образа. Але з другого боку, дійсно, сказати «борітеся, поборете» в той час, в поемі «Кавказ» проти Російської імперії. Ну, хто з російських, наприклад, хто взагалі в тодішній літературі Російської імперії осмілився це сказати? За це і закрили, власне кажучи.
Дивіться, це в розвал правління Миколи І, яку називали один Миколою Палкіним.
Один порух ноги, і цього всього могло просто не бути. І чоловік би був собі вільний і спокійний. Не зробив, не викинув, не зрушив. Причому його попередили, знали, поліцейський відвертався. Не зробив.
Навіть так.
Так.
От тому, власне, я ж коли озвучив тему нашої програми, не просто про ці нові твори ми говоримо.
Ви вважаєте, третій кобзар ще коротко дуже. Так, його видали за гайдамацькі гроші. Симиренки, які дали йому гроші, основні зможливили кобзар. Є легенда, і це теж є в фільмі, про те, що Симиренки розбагатіли за рахунок того, що старий скарбничий гайдамацький Оникій показав їм гайдамацький скарб. Якщо можна сказати, що гайдамаки, про яких писав Шевченко, в кінці життя дали йому гроші на останній кобзар.
Протягом нашої програми, вона неблаганно наближається до завершення, залишилося 4 хвилини, ви вже фактично висвітили от відповідь на це запитання. Я зрозумів з ваших відповідей, сподіваюся, з ваших фільмів, хто побачить і прочитає цю книжку, переконається в цьому. Шевченка – це не є щось те, що було 200 років тому, цікаве, щось таке, але покрите нафталіном. Ні. Це не оці пам'ятники, які у нас стоять, більшість яких, на жаль, є несмаком і мало відрізняється від пам'ятників Леніна, стояли раніше при радянських часах, зараз, правда, їх менше стало, зрозумілих подій в Україні. Шевченка, він актуальний, Шевченка і Майдан – це речі тотожні. От якщо коротко, в чому ще, на ваш погляд, це виражається? Костянтина Коновала, от на ваш погляд.
Навіть в тому, що це не випадково, що наші фільми йдуть, їх прем'єри на Майдані. Якби мені рік тому назад сказали, Костя, твій фільм буде йти там на Майдані. Я б сказав, ну, здорово, супер, але ніколи не подумав би, що навколо цього Майдану будуть стояти намети, польові кухні і воєнний стан. Це практично, це знаєте, як Жуковський, один з вчителів Шевченка, написав звернення до воїнів у військовому стані. І через що став відомим поетом, розумієте? Ми показуємо наші фільми серед військового стану, військових наметів, польових кухні.
Ну, фактично війни, яка триває зараз проти України.
Так. Бачите, і це не випадково, що просто саме в ці часи ми святкуємо 200 років з дня народження пророка Шевченка.
А я хочу нагадати, що Шевченко. Україна без Кучми починалась біля пам'ятника Шевченка.
Так, всі ми пам'ятаємо ці події.
Ці події, пам'ятаєте, 1 грудня, звідки пішли люди? Пам'ятник Шевченку, знову таки, правда? Те, що там Нігаян опинився, і те, що сьогодні, навіть ідучи до вас на радіо повз Київську міську адміністрацію, я дивлюсь намети, прапори і все. І City Light з Тарасом Шевченком.
Дуже гарно звучить. City Light із Тарасом Шевченком.
Все одно він незримо присутній. І бачите, він постійно між людей. Він постійно з цими людьми, які борються за свободу.
Вчора буквально одна з новин, яких зараз безліч щодня в Україні, в Харкові. Одні наводять цифри. До 20 тисяч людей зібралися харків'ян. Інші кажуть, що якменше 10 тисяч просто от прийти
там просто дуже
до пам'ятника Шевченка, люди прийшли, там якраз не той пам'ятник з тих, що я перелічував, з прапорами України, і вони категорично проти сепаратизму. І це просто хто їх об'єднав? Шевченка. Там навіть нова влада ще, вона не сказала своїх жодних слів, багато там сумнівів і так далі. Їх об'єднує саме Тарас Шевченко в Харкові, який той же Путін вважає російськомовним, не просто російськомовним, а руським городом. І, м'яко кажучи, Володимир Володимирович, не правий.
До речі, і Шевченко був дуже ліберальний в своїх мовних питаннях, зовсім як тепер. Він писав і російською, і українською мовою, і прозу писав російською мовою, і мав друзів росіян. І мені здається, що і ця позиція його є зараз дуже корисною, сучасною, і її теж треба пропагувати.
Ну от, менше хвилини залишилося до завершення нашої розмови. Як вважаєте, от зараз 200 років, ми визначили вже фактично, завершимо визначати з дня народження Тараса Шевченка. Через скільки років від дня народження Тараса Шевченка? 210, 250, можливо, не дай Бог, 300. От Україна буде єдина, ніхто їй не буде заважати ззовні, сильна держава, яка само собою керуватиме, і в життя в неї буде, ну, скажімо так, нормально, без корупції і всього-всього.
Він собі непоганий ювілей організував.
Так. Але час нашої програми завершується, нагадаю. Як вважаєте, через який час? Чи важко дати такий прогноз?
Це зараз стається. Це стається саме зараз. Да? І ми свідки цієї епохальної події. Коли немає смішних хохлів, розумієте, вже немає.
Тарас Григорович знав, коли народитися.
Да. Є українці. Є просто українці, які стали такою волелюбною, які завжди були і стають зараз волелюбною міцною нацією.
Дякую, думаю, це гідна крапка. Крапка нашої програми. Гостями студії були сценаристи, режисери Костянтин Коновалов і Тарас Ткаченко.